E ímonos de seguido a Chapela, concretamente ao Multiusos do Piñeral do Crego e máis concretamente á biblioteca desa parroquia. Falamos xa con María José Villar. Bos días.
Bos días.
E hoxe para falar da crise, a verdade que quen nos estea a escoitar dirá, non pode ser. Con María José normalmente falamos de literatura, pero ás veces tamén van relacionadas, non?
Sí, é certo. Hoxe máis que a mellor literatura, tal, falaremos de libros tamén, pero un pouco con non podemos ser alleos a realidade que nos está rodear e, ademais, cada vez se toma máis preocupante. Entón, un poquinho quero recorrer brevemente varios títulos recomendables un pouco para quen este interesado en saber que está pasando e informarse dun sitio así máis ou menos sinxelo e práctico, pois que se pode atopar aquí na biblioteca.
É dicir que son libros divulgativos relacionados coa realidade, non son ficción.
Non, bueno, non. Estou pensando, non, son todos relacionados e libros de non ficción, xusto. O primeiro deles é un cómic, pero é un cómic, efectivamente, de non ficción. É un cómic, o cómic do que todo o mundo fala, que supoño que xa vos soa, que o deste mozo, un mozo catalán, menor de 30 anos, que chamado Aleix Salou, que se fixo moi famoso porque sacou... No, ainda que él leva publicando viñetas desde principios do 2000, o ano pasado sacou un cómic moi exitoso que se chamou Españistán, este país se va a la mierda. Uh-huh. Un título que, sobre todo, tivo repercusión porque él fixo un vídeo promocional para ese cómic que resultou ser un verdadeiro éxito. Chegou a boca de todo o mundo, chegou a todas partes, porque é un curto de animación. Ademais, feito con poucos medios, el fixo os debuxos, incluso creo que es que el mesmo que pon a voz, o sea, un pouco para... E conseguiu con iso facer unha explicación moi breve, moi sinxela, somera, moi divertida, que a todos nos chegou como moi clara para saber un pouco que pasara, o que pasou en España con esta burbulla que se creou e con esta posterior caída estrepitosa e as consecuencias que estamos a vivir ata agora, non? Esta con curtametraxe, ademais, que recibiu máis de 5 millóns de visitas en YouTube, sigue sendo, vamos, non sei como se chama aí, trending topic en moitos, moitos lugares, non? Esta realmente era un vídeo promocional para un cómic que sacou que se chamou, o que dicen antes, Españistán, este país se va a la mierda. E se ven, vendo este vídeo, este cómic nos parecería que estaría moi parecido a ese vídeo, realmente tamén teño que decir que o cómic non se parece demasiado. E teño que dicir que a min, ainda que se converteu nun cómic supervendas, tivo moita repercusión, para min non fai xustiza o vídeo que promociona con este cómic, que é máis así unha historia de un mozo que a través dunha especie de épica un pouco surrealista vai recorrendo un país en crise totalmente desbaratado, pois en busca de poder anular a súa hipoteca. Pero eu penso que é un cómic un pouco, bueno, non tan recomendable, un pouco estrambótico, que recurre bastante ao chiste fácil e a tópicos así un pouco, bueno, non demasiado interesantes, salvo, bueno, rir así un rato e sen máis. Mas, sen embargo, o seu segundo título que sacou despois, que sacou este ano, que se chama Simocracia, crónica de la gran resaca económica, todo o contrario. É unha explicación, o considero realmente moi, moi recomendable para todos os públicos. Bueno, a partir de, non sei, de que determinada no que se pode interesar este tema, pero unha explicación moi sinxela, moi clara, que fala de moitos aspectos que están relacionados coa crise. Fai unha pedagogía realmente moi interesante.
Sorprende, non, que vos te mande este tipo de argumentos para facer un cómic.
Sí, ou máis ben que recurra ao cómic para facer esta explicación. E me gusta, ademais, porque así no comezo do cómic fai, ademais, o menciona así, unha captatio benevolentiae. Esta cousa do escritor así falsamente modesto que fala de que eu non son ninguén para falar dentro da miña modestia, tal, bla, bla. Pero el realmente sí que di, bueno, eu recurro a este tópico, pero non por nada, sino porque eu non son experto esta materia. E o que fixen foi facer, un refrito da información atopada en medios de comunicación, un pouco mezclada coas conversas de bar, típicas desas nas que arranxamos o mundo, e apuntes de blogs e foros. Pero eu penso que con toda esta amalgama, é capaz de facer unha, bueno, unha visión moi moi lúcida e moi moi interesante. Ademais, a diferencia de outros libros que falaremos despois, non é un libro tanto que busque culpables. De feito, el mesmo, isto reflexa nunha viñeta, ¿no? Onde está o culpable? Que vamos a por ele, veña. Entón, o seguinte é dicir, bueno, que isto máis se debe a situacións moi complexas, a, bueno, realidades que son máis confusas, máis complexas, están máis interrelacionadas, e teñen que ver con... E fala de moitos aspectos. Comeza o cómic falando do crack do 29, cunha especulación na bolsa cada vez máis alta, e como iso levou a un momento dado a unha economía que non era real, nunha especie de compra cada vez máis ficticia, un encarecemento das accións, ata que hubo un momento en que eso non se pode sostener e todo caeu como un castelo de naipes. É un pouco o mesmo que está a ocurrir agora, que parece que na historia non
se inventa nada, non?
Non se inventa nada e non aprendemos. E un pouco a sensación lendo isto, que isto se vai volver a repetir en calquera momento. O sea, que se é no momento en que isto se solucione, porque agarramos que en algún momento se solucione, chegará o ano 2000, non sei, 40 e tal, e virá outra crise parecida. Nos menciona tamén un tema moi coñecido, que a primeira así crise documentada da historia é no século XVII, en Holanda, co tulipán, que chega tamén a uns prezos absolutamente demenciais, non? E todo como un crecemento descontrolado, ata que é un momento en que todo cae como, bueno, se desinfla rapidísimamente. Entón, esta historia di el en algún momento, bueno, non sei, que ocurrirá no ano 2040? Será ou era unha crise especulatoria coa fai así un, bueno, paralelos moi simpáticos, moi crítico, pero ademais moi con unha sátira moi saludable nestes momentos en que precisamos como un pouco atopar esta sensación. Fala tamén das verdades absolutas frente ás verdades colectivas, que é un capítulo que me pareceu moi interesante. As verdades absolutas son as verdades que existen, mas as verdades colectivas son estas que son verdades porque todo o mundo cree nelas, ¿no? Uh-huh. O clásico durante tantos anos de os pisos nunca van baixar. A obstinación dos defensores destas verdades colectivas chegan a convertila casi en verdades absolutas, ata que hai un momento que de repente deixan de selo, ¿no? Con iso, pues, as burbullas explotan e as realidades vergonzantes aparecen, ¿no? Él sí que non busca esa demagoxia, senón que busca un pouco a culpa en todos, en unha economía que se foi basando pues no préstamo, no diñeiro, no real, en recurrir ao futuro, ao diñeiro do futuro, para subvencionar e costear o presente, non? Cada vez máis. Nun país onde xente, bueno, con salarios baixos, pues un pouco vivía por encima de sus posibilidades. Él fala un pouco de eso. Logo faremos outros autores que non van tanto por aí.
María José, case mellor imos pasar a outro título, porque senón nos imos entrar exclusivamente neste Simocracia.
Sí, falamos agora tamén dun título que ademais acaba de sair nestes días. Unha editorial independente moi curiosa e moi nova, que se chama Con tinta me tienes. Ese é o nome da editorial. Uh-huh. E o título do libro é Aquellos maravillosos años. Escándalos de corrupción en España durante a última década. Entón, bueno, é unha recopilación feita por varios periodistas, coordinados por un periodista sevillano chamado Rafael Aníbal, onde se vai facendo unha especie de xeografía dos grandes hits da corrupción, do escándalo e do despilfarro do dinheiro público ao longo de toda España. Falamos, pois, da trama Gürtel, caso Palmarena, caso Malaya, os seres de Andalucía. Un pouco toca palos de todos os partidos. Refiren que, digamos, que en todos os partidos políticos, en todas as grandes esferas do poder, hai corrupción. Non sinala uns frente a outros. Digamos que están todos metidos na mesma... O caso Campión tamén. Pero incluso tamén o que chaman como microcorrupcións, que son a mellor non tan escándalos tan grandes, pero sí casos moi flagrantes de despilfarro público absurdo. Menciona algúns, como unha, bueno, consellera que levou unha especie de viaxe a todo o seu povo a Argentina, unha especie de promoción con diñeiro público moi ou incluso menciona pues un caso paradigmático como a Cidade da Cultura, que todos aquí en Galicia coñecemos ben, ¿no? Uh-huh. Esa o que trata non é un libro exhaustivo, pretende ser así unha recopilación moi somera, moi liviana, moi por riba. Quizáis no que o que pretende é facer esa especie de posta en papel de mira, que é todo isto en España. E máis se seguimos buscando, non?
A verdade é que é interesante, pero non sei se paga a pena ler cousas como estas, porque o único que conseguimos é cabrearnos.
Sí. Bueno, conseguimos cabrearnos, tamén están sacadas coas doses de humor necesarias para que, polo menos, rís por non chorar, non? Eu penso que tanto en Simiocracia como en este hai esa... se busca un pouco esa orientación. Isto hai que coñecelo, isto hai que sacar a luz, a falta de ética, un pouco, é o que o seu editor un pouco remarca, non? É necesario sacar isto porque isto está ocorrendo en España un pouco porque tamén todos o permitimos, non? Non hai apenas dimisión, non hai apenas persecución. Está todo como vai moi detrás, pero vai detrás despois de que tamén, digamos, a nación, a xente, se, digamos, demande que haxa accións, ¿no?, por parte da xustiza ou que se tomen responsabilidades. É un pouco, se non estamos todos para presionar dende ali e exixir aos nosos gobernantes, pois, bueno, gobernantes e un pouco a determinadas poderosos, tal, pois isto seguirá a ocurrir. Noutros países escandalízase porque... Que o digo, o propio editor, ¿no? Nuestros países se escandalizan porque persoas implicadas ou investigadas por casos de corrupción se sigan presentando eleccións. Aquí, a mellor, pois, ocurre. É un caso que hai que ver.
Aquí se presentan e volven a gañar en riba.
Exacto, o sea, un pouco... te digo, non é un libro que pretenda facer aí unha profundidade moi grande sobre este tema, senón un pouco... de feito un libro moi divulgativo, moi lixeiro, casi unha lectura moi liviana de verán, tratado con bastante humor, pero si sí é poñer en solfa o que un pouco o que está pasar o que temos diante, ¿no?
Uh-huh. Aquellos maravillosos anos, que máis temos por aí?
Xa por último quería referir dous libros que máis nos acaban de chegar á biblioteca de Chapela e que recomendo, pero aínda que teñen carácter divulgativo xa pretenden ser estudios como máis esudos, máis serios, non? Un deles é de un periodista recoñecedísimo a nivel en España, que Ernesto Ekaizer, bueno, periodista que traballa en diferentes medios, dende Cinco Días, El País, foi coeditor en Público, tamén traballou bueno, en Televisión Española, no programa 59 Segundos, no Radio Nacional. Escribiu Indecentes, crónica de un atraco perfecto. O seu atetítulo é Por que lo llaman crisis cuando es estafa? É un pouco el defende, bueno, a súa tese, por exemplo, bueno, sinala con nomes e apelidos a algúns dos responsables desta situación. É unha especie de acabalo entre a novela, porque sí, en forma nebulada, en forma dialogada, de diálogos, vai recollendo a información expoñéndoa, ¿no? E ademais, el recurre, que me pareceu moi interesante como plantexou, a entrevistas sucesivas coas mesmas preguntas, ás mesmas persoas, pero con períodos de tempo separados con suficientemente espacio de tempo. Ben, que dís agora e que dís dentro de a determinadas personas. E con eso tamén saca bastante información que bueno, que paga a pena deterse un pouco. É un libro xa para... que non teña, que sexa un total profano na materia, lle vai custar máis lelo. Pero, aínda así, terá que ser unha lectura máis detida, pero, aínda así, pode achegarse a él. E que xa teña un pouco de coñecemento, o interese en este tema, penso que lle pode gustar. Uh-huh. Ernesto Caife sí que defende unha tese moi contra dos recortes, porque él en todo momento defende de que non se trata dunha crise da deuda pública, senón unha crise da deuda privada. Non é un tema de mal gasto nas arcas públicas, senón máis ben outra situación. Polo que os recortes e tal están a pagalos os digamos os inocentes, non, nesta historia. Então, bueno.
Pois un libro que habería que recomendarlle ao goberno, non?
Hai que comellar máis de un. Outro tamén, bueno, coñecidísimo, e ademais que parece que é o grande gurú que todo o mundo Está en boca de todos últimamente que Paul Krugman, todo o Premio Nobel de Economía en 2008, bueno, él foi capaz, él ten publicados miles de artigos sobre, bueno, sobre temas económicos, é tamén capaz de achegarse a economía quizás dun xeito bastante divulgativo. Este, o libro se chama Acabar ya con esta crisis. Fala, bueno, como el estadounidense, xa máis non centrado en España, sino a nivel global, dende fai un breve percorrido polo dixe da crise, tamén por solucións que se aplicaron que non son as correctas ou non dan bons resultados, propostas que fai, e tamén dedica algún capítulo ao euro, e tamén alguna observación sobre o que está a pasar en España, non? Tamén un pouco el chega un pouco a idea de que os recortes neste momento só traerán máis contracción económica e un pouco máis pobreza, non? Que un pouco tamén este hai que recomendarlo. Algunas cosas de xente non sei.
Pero negativas, moi pesimistas esas previsións. María José, sí. Casi o deixamos aquí, tan só lembrando títulos e autores para que os nosos ointes pois tomen nota se están interesados en achegarse tamén a crise dende a literatura e dende a actualidade que nos deixan estas propostas.
Sí, o primeiro é o cómic de Alei Saló, Simiocracia, Crónica de la Gran Resaca Económica, editado por De Bolsillo. O segundo título é Aquellos maravillosos años, escándalos de corrupción y despilfarro en España durante la última década, de editorial madrileña Con tinta me tienes. Os outros dos títulos son Ernesto E. Kaiser, Indecentes, Crónica de un atraco perfecto, Paul Krugman, Acabas ya con esta crisis, editado por Crítica.
Pois títulos que, ainda que sexan, como decíamos, un pouco deprimentes, tamén hai que achegarse a estas análises, en algún caso visións xornalísticas, noutros casos incluso pois a crise tratada dende o cómic, que tamén é unha proposta interesante. María José Villar, darchas grazas por todas estas informacións.
Espero para o próximo día falar de cousas máis alegres.
Pois sí, porque ademais o novindeiro xoves penso que xa sería o último antes de dar vacacións a este espazo. Ata entón, esperámoste aquí.
Vale.
Un saúdo, hasta
luego. Un saúdo, ata logo.